From the conference center at Temple
Square, na hrámskom trgu v Salt Lake City, ovieš to sem 18. Občí sábor Cirkvi Isusa Krista, svetáca posledných dana. Sa govornicima odabraným iz vrchovných autoritet i vrchovných služveníka Cirkve. Te glasmu koji će zauvisi sjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as a public service.
Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S. Monson,
predsjednik crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrtom općem zasjedanju 178. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Šaljemo svoje pozdrave onima koji su djeluju putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Zahvalni smo vlasnicima i operaterima objekata koje prenose ovaj sabor. Pozdravljamo vođe iz vlade, školstva i grada koji su s nama ovo jutro. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Tabernacle pod vodstvom Marka Wilberga sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom za orgljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Rejoice, The Lord is King, a sada će nas počastiti s pjesmom Prva molitva Josipa Smitha. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Anthony D. Perkins iz 70-torice. Pjevanje od zbora.
Music, please. Our Father who art in heaven,
we appeal Mi smo kao tvoja djeca i kao pratitelji Isusa Krista dajemo zahvalnost što smo se ovdje mogli skupiti da možemo biti podučeni apostolima, prorocima i vođama. Zahvalni smo za obnovu evanđelja u zadnje vrijeme, u posljednje dane preko Josipa Smitha i za naše znanje koje je došlo kroz tu veliku viziju. Zahvalni smo što imamo trajno kroz proroka i molimo se da ga podržaš u njegovom pozivu. Zahvalni smo za tvoj plan sreće i za što nam daje vodstvo. Ovdje smo skupljeni da te hvalimo u... Molimo te da daš svoj duh onima koji budu govorili, da mogu govoriti riječi Krista i da govore jezikom anđela. Molimo se da pošaljem svoj duh na nas kao slušateljem, da može riječ doći u naša srca. Blagoslovene koji su htjeli, koji su došli da dobe osobno osobno odgovore, molimo te da blagosloveš one koji žele utjehu, da znaju ljubav tvog sina i da mogu proći kroz teškoće koje ih muče. Molimo te da blagosloveš one koji se trebaju obratiti, da mogu imati vjeru da idu naprijed i molimo te blagosloviš sve nas da riječ dođe u naše srce, da možemo ići naprijed, da budemo bolji sljedbenici tvog sina i da blagoslovimo one u našim obiteljima i sve one oko nas i zahvaljujemo se na svim blagoslovima i tražimo tvoj duh danas u ime Isusa Krista. Amen.
choir just sang.
Zbor je upravo odpjeval pjesmu He Sent His Son. Sada će nam biti drago čuti predsjednika Dietra F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu, nakon čega ćemo čuti starješnu D. Tada Kristoffersona, novo podržanog člana zbora 12 orice apostola. Njega će slijediti starješina Sheldon F. Child iz 70 orice.
How blessed we are by the beautiful.
Kako smo mi blagosloveni od lijepe pjesme zbora Tabernacle. Moje draga braćo i sestre, radujem se što mogu stajati sa vama danas, što mogu imati veliku povlasticu nazivati se članom Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, i smatrati se jednim od vas. Sjećam se moje početne reakcije kad sam primio ovaj sveti poziv od gospodina da služim kao najnoviji član prvog predsjedništva ove crkve. Osjećao sam se nadvladan radošću. Od tada sam spoznao nove dimenzije riječi, poniznost, zahvalnost i vjera. Uvjeravam vas da nitko nije bio više neznađen mojim pozivom od moje djece i unučadi. U Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana niti tražimo niti odbijamo pozive koje dolaze od Boga kroz nadahnute svećeničke vođe. Molim se da će mi Bog dati snagu i srce puno razumijevanja kako bih uveličao ovaj sveti poziv u skladu s njegovom voljom i ciljem. Nedostaje nam predsjednik Gordon B. Hinckley. Njegov utjecaj na ovo veliko djelo nastavit će nas blagoslivljati. Osjećam se toliko povlašten, blisko raditi sa predsjednikom Monsonom. Poznajem ga već mnogo godina. On je čovjek čudesnih darova i talenata. On je prorok Božji. Njegova vjera i brižno srce pružaju se prema svakom narodu, jeziku i puku. Zahvalan sam što mogu služiti s predsjednikom Iringom, koga volim i poštujem kao velikog vođu i učitelju u Kraljevstvu Božjem. Kad se zbor 12 orice sastao u gornjoj sobi hrama Salt Lake, kako bi podržao predsjednika Monsona kao 16. predsjednika crkve, divio sam se iznimnim sposobnostima mudrosti i duhovnosti onih koji su me okruživali. To me natjeralo da jasnije spoznam svoje vlastite slabosti. Volim te dobre ljude, velike vjere. Zahvalan sam za mogućnost što mogu podignuti svoju ruku kako bih podržao i pružio im svoju potporu. Volim i podržavam starješinu Kristoffersonu, najnovijeg člana 12 orice. Kad je gospodin pozvao Frederika G. Williamsa da bude savjetnik proroku Josephu Smithu, zapovjedio mu je vjeran budi. Drži se u službi koju ti odredih. Potpomaži slabe. Uzdiži ruke ozvješene i ojačaj koljena klecava. Vjerujem da se ovaj savjet odnosi na sve koje prihvaćaju pozive služenja u Kraljevstvu Božjem i sigurno na mene u ovom razdoblju mojeg života. Želio bih reći nekoliko riječi o predsjedniku Thomasu S. Monsonu. Prije nekoliko godina predsjednik Monson je došao na područni sabor u Hamburgu, Njemačka, i moje je povlastica biti pratiti ga. Predsjednik Monson ima čudesno pamćenje i razgovarali smo o mnogim svecima u Njemačkoj. Bio sam zadivljen što se tako dobro sjeća mnogih od njih. Predsjednik Monson je pitao za brata Mihaela Pantiša, bivšeg predsjednika Okla, a kasnije patrijarha koji je bio jedan od snažnih pionira crkve u Njemačkoj. Rekao sam mu da je brat Panić ozbiljno bolestan, da je vezan za krevet, te da ne može doći na naše sastanke. Predsjednik Monson je upitao može li ga posjetiti. Znao sam da nedugo prije putovanja u Hamburg predsjednik Monson prošao operaciju noge, te da nije mogao hodati bez boli. Objasnio sam mu da brat Panić živi na petom katu zgrade bez lifta. Morat ćemo se popeti stepenicama da bismo ga vidjeli. Ali je predsjednik Monson bio uporan i tako smo krenuli. Sjećam se koliko je predsjedniku Monsonu bilo teško popeti se tim stepenicama. Mogao ih je prijeći samo nekoliko prije nego što bi trebalo stajati i odmoriti se. nikad nije prozborio ni riječ prigovara i nije se želio vratiti. Zato što je zgrada imala visoko stropove, izgledalo je da je stepenište beskrajno, ali predsjednik Monson je veselo ustrajao sve dok nismo stigli do stana brata Panića na petom katu. Kada smo konačno stigli, posjet je bio divan. Predsjednik Monson mu je zahvalio za njegov život odane službe, razveselio ga osmijehom. Prije nego što smo otišli, da mu je divan svećenički blagoslov. Nitko osim brata Panića, bliže obitelji i mene, nikada nije vidio to hrabro i sućutno djelo. Predsjednik Monson mogao je odabrati odmor između naših dugih i čestih sastanaka. Mogao je zatražiti da vidi neke od prekrasnih mjesta u Hamburgu. Često sam razmišljao koliko je čudesno bilo što je od svega u tom gradu, ono što je on želio vidjeti više od bilo čega drugoga, bio slab i bolestan član crkve, koji je vjerno i ponizno služio gospodinu. Predsjednik Monson došao je u Hamburg podučiti i blagosloviti ljude te zemlje. I to je ono što je učinio. Ali istovremeno se usredotočio na pojedince, svakog ponaosob. Njegovo je viđenje toliko široko i daleko sežno da obuhvaća složenosti svjetske crkve, a ipak je on toliko pun sućuti da se usredotočuje na jednoga. Kad je apostol Petar govorio o Isusu, koji je bio njegov prijatelj i učitelj, iznio je ovaj jednostavan opis, prošao je čineći dobro. Isto se može reći o čovjeku kojeg podržavamo danas kao proroka Božjeg. Vjera naših očeva. Divim se različitim podrijetljima članova crkve. Dolazite iz svih oblika života, svih kultura, jezika, političkih prilika i vjerskih tradicija. Ova raznolikost životnog iskustva učinila je da se sjetim poruke jedne od naših crkvenih pjesama, Faith of our Fathers, vjera naših očeva. U pripjevu se ove riječi ponavljaju, vjero naših očeva, sveta vjera, bit ćemo ti odani do smrti. Vjera naših očeva, volim taj izraz. Mnoge članove crkve ove riječi podsjećaju na odvažne pionire koji su napustili udobnosti svojih domova i putovali kolima i pješice sve dok nisu stigli u dolinu velikog slanog jezera. Volim i poštujem vjeru i hrabrost tih ranih pionira crkve. Moji su preci živjeli s druge strane oceana u to vrijeme. Nitko od njih nije živio na Vuu ili zimskom boravištu i nitko nije putovao preko Ravnica. Ali kao član crkve, sa zahvalnošću i ponosom polažem pravo na ovu pionirsku baštinu kao na svoju. Sa istom radošću polažem pravo na baštine suvremenih pionira crkve, koji žive u svakom narodu, te čije vlastite priče o ustrajnosti, vjeri i žrtvi dodaju veličanstve nove stihove velikom pripjevu himne Kraljevstva Božjeg u posljednjim danima. Kada moj obitelj razmišlja o izrazu vjera naših očeva, često luteranska vjera dolazi u misli. Naraštajima su naši preci pripadili toj vjeri. Zapravo, nedavno je moj sin otkrio da jedna od linija naše obitelji ide sve do samog Martina Luthera. Odajemo počast i poštijemo iskrene duše svih vjera, bez obzira gdje su ili kada su živjeli, koji su voljeli Boga čak i bez punine evanđelja. Uzdižemo naše glasove u zahvalnosti za njihovu nesebičnost i hrabrost. Prihvaćamo ih kao braću i sestre, djecu našeg nebeskog Oca. Vjerujemo da je temeljno ljudsko pravo štovati svemogućeg Boga prema glasu svoje savjesti. Svim pak ljudima priznajemo to pravo. Nek štuju koga žele, gdje žele i kako žele. Ima li mnogo vjera i tradicija naših očeva? Kako obnovljena crkva Isusa Krista, svijeta, diljem svijeta, sad je sa više od 13 milijuna članova, vjera naših očeva ima prošireno značenje. Za neke to se može odnositi na obiteljsko nasljeđe stotine kršćanskih vjera, a za druge se može odnositi na bliskoistočne, azijske i afričke vjere i tradicije. Proveo sam veći dio svojeg života u područjima svijeta gdje su članovi naše crkve u znatnoj manjini. Tijekom tog razdoblja naučio sam da su ljudi često, kada saznaju za obnovljeno evanđelje, njima zadivljeni. Mnogi se čak žele priključiti crkvi, ali mnogi ne žele razočarati svoje pretke, jer osjećaju da trebaju biti odani vjeri svojih otaca. Sjećam se kad sam bio mladić. Jedne sam nedjelje primijetio novu obitelj u našem stajalištu, mladu majku sa dvije kćeri. Nije prošlo dugo vremena prije nego što su se krstile i postale članice crkve. Dobro poznajem priču njihovog obraćenja, jer je starijoj kćeri bilo ime Harriet i ona će kasnije postati moja žena. Harrietina majka Carmen nedavno je izgubila muža, te se tijekom razdoblja preispitivanja zainteresirala za crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Nakon proučavanja nauka, Carmen i njezine kćeri znali su da je crkva istinita i planirale su se krstiti. Međutim, kad je Carmen rekla svoje majci za tu odluku, njezina je majka bila srhvana. Kako možeš biti tako nevjerna vjeri svojih očeva, upitala je. Carmenina majka nije bila jedina koja je prigovarala. Carmenina energična sestra Lisa bila je u svakoj mjeri jednako uznemirena vješću. Možda je uznemirenja preblaga riječ. Bila je vrlo ljuta. Lisa je rekla da će naći te mlade misionare i reći točno koliko su u krivu. Otrčala je u kapelu, našla misionare i pogodili ste, Lisa se također krstila. Mnogo godina kasnije, Carmenina je majka također primila svjedočanstvo da je evanđelje Isusa Krista bilo obnovljeno na zemlji. Jednog je dana rekla svojim kćerima i unucima, želim biti na istom nebu kao i vi. U svojim je 70-ima ona također ušla u vode kršćenja i postala članica crkve. Što je onda vjera naših očeva? Je li to vjera naših roditelja, djedova i baka ili pradjedova i prabaka? Što je sa vjerom drevnih ljudi prije njih? Što je sa Abrahamom, Izakom i Jakovom? Nisu li oni naši očevi? Nismo li mi iz doma Izraelova? Što je sa Noom, Henokom i našim praroditeljima Adamom i Evom? Što je sa spasitelj i onim učenicima koji su ga slijedili? Vjera našeg Oca na nebu bila je dosljedna od početka vremena, čak i prije stvaranja ovog svijeta. Ivan Objavitelj opisao je veliki rat na nebu. Pitanje je bilo moralno opredjeljenje, kao što je i danas. Svi koji su ikada živjeli na ovoj zemlji, bili su među onima koji su se borili protiv Sotone i stajali sa Sinom i Ocem. Stoga, ne dugujemo li našu odanost Bogu, našem nebeskom Ocu? Kao članovi crkve Isusa Krista, vjerujemo u Boga, vječnoga Oca, i u njegovog Sina Isusa Krista, i u Duha Svetoga. I vjerujemo da se po Kristovu pomirenju sav ljudski rod može spasiti pokoravanjem evanđeoskim zakonima i uredbama. Vjerujemo u veliki naum sreće, naum otkupljenja, naum spasenja, kroz koje Božje djeca mogu iskusiti smrtnost i vratiti se u nazočnost Božju. Milosrdni naum uspostavljen prije postanka ovog svijeta. Ovo je naum i vjera našeg Oca. Svjedočim da i nauk obnovljenog evanđelja Isusa Krista, vjera našeg nebeskog Oca. To je njegova istina obavljena njegovim slugama, prorocima od dana oca Adama sve do našeg vremena. Otac i sin ukazali su se Josephu Smithu kad bi obnovili vjeru našeg oca na ovoj zemlji, da više nikada ne bude uzeta. Bog želi da je sva njegova djeca prime, bez obzira na podrijetlo, kulturu ili tradiciju. Prava vjera ne bi smjela poticati od onoga što zadovoljava ljude ili tradicije predaka, već od onoga što zadovoljava Boga, našeg vječnog Oca. Trajna objava temeljna je odlika ove vjere. Prva molitva Josepha Smitha snažno je svjedočanstvo o tome. Objav je stalan kompas koji nas uvijek održava odanim volji i vjeri našeg nebeskog Oca. Naš nebeski Otac voli svoju djecu. On čuje molitve poniznih i iskrenih u svakom narodu, jeziku i puku. On daje svjetlo onima koji ga traže i poštuju, te su voljni pokoraviti se njegovim zapovjedima. Mi radosno proglašavamo da je vjera našeg Oca danas na zemlji. Pozivamo sve na ovom predivnom planetu da ukuse njegovu nauk i vide nije li sladak, dobar i dragocjen. Tražimo od onih iskreno srca da uče o ovom nauku i upitaju svojeg Oca na nebu, nije li istinit. I čineći tako, svi mogu otkriti, prihvatiti i hodati u pravoj vjeri svojeg Oca, koji će ih iscijeliti. To je naša poruka svijetu. Svečano svjedočim o stvarnosti Boga Oca, njegovog Sina Isusa Krista, Duha Svetoga, te živućih proroka, koji obnašaju ključeve, koji su došli u neprekinutom slijedu od Josepha Smitha do Thomasa S. Monsona danas. U ime Isusa Krista. Amen.
Petnaest godina stajao sam po prvi puta za govornicom u tabernaklu kao novopodrženi član 70-orice. Imao sam 48 godina. Imao sam gustu, tamno smeđu kosu. Mislio sam se shvatio što znači osjećati se nedostatnim. Na kraju mog petominutnog govora, košulja mi je bila mokra od znoja. Sve to bila velika muka. Danas, kad gledamo natrag, izgleda kao razmjerno ugodno iskustvo. Predsjednik Dieter Uvdorf i srećan David A. Bednar bili podržani kao članovi zbora 12-orica apostola, svjedočanstvo o božanskom podrijetlu njihovih poziva došlo mi je tijekom zasjedanja. U tom sam trenutku stekao je razumijevanje neusporedive svetosti poziva i službe apostola gospodina Isusa Krista. Nemam riječi za izraziti to razumijevanje, jer je bilo preneseno od duha prema duhu bez riječi. Kada danas o tome razmišljam, osjećam dublju poniznost nego što sam ikada iskusio, i molim svog nebeskog Oca da me podrži kao što je uvijek činio, kako bi mogao biti na razini nečega što je daleko iznad mojih prirodnih sposobnosti, te da budem sposoban sredotočiti se prema van, zaboravljajući sebe u službi. Vjerujemo i znam da je njegova milost dovoljna. Stoga sada sve što imam i što jesam bezrezervno predajem Bogu i njegovom voljenom Sinu. Također posvećujem sebe, svoju odanost, službu i ljubav prvom predsjedništvu i moje braći u 12-orici. Moj patrijarkalni blagoslov, kojeg sam primio i dobio 13 godina od mog voljenog djeda, uključuje ovu izjavu.
Tvojte nebeski Otac poslao naprijed u ovoj posljednjoj veličanstvenoj rasporedbi, da možeš biti rođen pod novim i vječnim savezom od dostojnih pravednih roditelja. S najdubljom zahvalom izjavljujem da je to bio veliki temeljni blagoslov mojeg života. Odajem priznanje svojim roditeljima i s ljubavlju priznajem svoj dug prema njima, njihovim roditeljima i naraštajima prije njih. Nedugo nakon mog poziva u članstvo 70-orice imao sam prigodu stajati pored groba jednog od onih predaka koji su umrli godinama prije mog rođenja. Dok sam razmišljao o žrtvama koje su morali podnijeti oni i njegova obitelj svojim prihvaćanjem obnovljenog evanđelja Isusa Krista, osjećaj zahvalnosti preplavio mi je srce i odluka je navrala u meni da slavim njegovu žrtvu i žrtvu onih koji su došli nakon njega, živeći kreposnim životom, vjeran Bogu i evanđelskim savezima, kao što su bili i oni. U blagoslove zahvalnosti uključujem svoju dragu braću i njihove supruge, koji su, kako to biva, nazočni danas. Moja supruga i imamo 4 sina i kćer, svi u brakovima s prekrasnim osobama, ili slučajom mog najmlađeg sina koji će uskoro biti oženjen divnom djevojkom. Volimo i njih i naše unuke i cijenimo to što blagoslivljaju naš život svojom odanošću spasitelju i njegovom evanđelju. Na vrhu moga je supruga Keti, kreator našeg doma, svjetlo mojeg života, čvrsta i mudra družica ispunjena duhovnom intuicijom, dobrim humorom, dobrohotnošću i milosrdnošću. Neizmjerno je volim i nadam se da će to vjerljivije pokazati u danima i godinama koje dolaze. Moje blagoslov je služiti kao cjelodnevni misionar u Argentini pod vodstvom dvoje izuzetnih predsjednika misije i njihovih supruga, Ronald B. Stone i Richard B. Scott, i njihovih supruga Patricia Janine. Zahvaljujem Bogu za njihov trajan utjecaj na mene. Nakon mog diplomiranja na pravnom fakultetu, Kate i ja, naša djeca uspješno smo uzastopce stvorili dom u državama Maryland, Tennessee, Virginia, Sjeverna Karolina i sada Utah. 3 su dragocjene godine provedene u Meksiku. U svim tim mjestima bili smo blagoslovljeni dragim prijateljima u crkvi i izvan nje, koji su nas voljeli, podučavali i bili prijatelji nama i našoj djeci i koji to i dalje rade. Koristim prigodu da javno izrazim zahvalnost svima njima. Ljubav i poštovanje koje osjećam za svoju braću 70-orice predsjedavajućeg biskupstva su neizmjerni. Radujem se što će me moja trajna služba održavati u njihovoj blizini i da će biti mnogo mogućnosti zajedničkog služenja. Objave koje se otkrivaju u naše vrijeme i koje su postavile 70-orice u crkvi predstavljaju jedno od najdubljih i možda nedovoljno cijenjenih čuda u povijesti Gospodnjeg dijela posljednjih dana. 70-orica su ključ uspjeha dijela sada i u godinama koje dolaze. I osjećam se beskrajno počašćenim što je moje ime uključeno među njihova. Neka vas Bog blagoslovi, moja braćo. Želim vam posvjedočiti o Isusu Kristu, Sinu Božjem, i o moći njegove neizmjerne pomirbene žrtve. Čineći to, pozvat ću se na doživljaj iz mojih godina u Tennesseeu. Jedna me večer je nazvao gospodin kog nisam poznavao. Predstavio se kao nedavno umirovljeni svećenik druge vjere i zamolio me za privatni sastanak sljedeće nedjelje. Kad smo se sastali, moj gost otvoreno izjavio da je došao zabrinut za dobrobit moje duše. Izvadio iz omota prilično dug popis navoda stihova iz svetih pisama i rekao mi da želi iste pregledati sa mnom kako bi vidio može li mi pomoći da budem spašen. Bio sam malo iznenađen njegovom izravnošću, ali vidio sam da je iskren i dirnulo me njegovo iskreno zanimanje za mene. Razgovarali smo više od sat vremena, bio je otvoren da sasluša neka objašnjenja o mojoj vjeri, kao i da sa mnom pročita neka naučavanja iz Mormonove knjige s kojima nije bio upoznat. Otkrili smo da postoje mnoga vjerovanja koja su nam zajednička i neka koja nisu. Osjetili smo vezu prijateljstva i zajedno se molili prije nego je otišao. Ono što mi je ostalo je naša rasprava o tome da smo ponovno rođeni. duhovno, o kome je govorio Russell M. Nelson jučer. Duhovno ponovno rođenje preko Isusa Krista, ono je što je kontekst mojeg svjedočanstva o njemu. Sam je Isus rekao da ulazak u Božje kraljestvo od nas zahtijeva da budemo ponovno rođeni, rođeni od vode i duha. Njegovo naučavanje o tjelesnom i duhovnom krštenju pomaže nam razumjeti da su i naše vlastite djelovanje intervencije božanske moći potrebni za ovo ponovno rođenje koje nas mijenja, za promjenu iz naravnog čovjeka u sveca. Pavao je opisao stanje ponovnog rođenja u ovoj jednostavnoj izjavi. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Razmotrite dva primjera koja se nalaze u Mormonovoj knjizi. Otprilike stoljeće prije Kristovog rođenja, kralj Benjamin je podučavao svoj narod o spasiteljevom dolasku i pomirenju. Duh Gospodnji izveo je tako snažnu promjenu u ljudima da više nisu imali sklonosti činiti zlo, već neprestan se dobro činiti. Zbog njihove vjere u Krista rekli su, voljni smo sklopiti savez s Bogom našim da činimo volju njegovu i poslušni budemo zapovjede njegovim kroz sav ostatak dana naših. Kralj odgovorio, zbog saveza što ga sklopiste, zvaćete se djecom Kristovom, sinovima njegovim i kćerima njegovim, jer gle, danas vas on duhovno rodi, jer kažete da vam se srca izmjenišće vjerom u ime njegovo. I Almin je slučajno poučan. Anđeo je prekorio njega i njegove suradnike dok su obilazili zemlju nastojeći uništiti crkvu Isusov, Kristovu. Uslijedila su tri dana i noći tijekom kojih je Alma rekao da je bio razdiran uslijed muke vječne. Da, sjeti se svih grijeha svojih i bezakonja, zbog kojih se muči u plakanskim bolima. Naposljetku, nakon što se pokaja gotovo do smrti, kao što je sam rekao, njegovom je umu došla radosna poruka Isusa Krista i njegovog pomirenja. Alma je molio, o Isuse, ti sine Boži, smili se meni, koji sam u žući pregorkoj i opasan vječnim verigama smrti. Zadobio je oprost, te javno istupio i priznao, obratih se od grijeha svojih i Gospod me otkupi. Gle, od duha sam rođen. I Gospod mi reče, ne čudi se što sav rod ljudski, da muško i žensko, svi narodi, plemena, jezici i puci moraju iznova roditi. Da, od Boga roditi. Promijeniti od svoga putenoga i paloga stanja u stanje pravednosti, da ih Bog otkupi, te oni postanu sinovi njegovi i kćeri. I tako oni postaju nova stvorenja. Kada razmišljamo o ovim i drugim stihovima iz pisama, postaje jasno da duhovno ponovno rođenje potječe iz vjere Isusa Krista, čim smo milošću promijenjeni. Točnije, to je vjera u Krista kao pomiritelja, otkupitelja, koji nas čini od grijeha i čini nas svetima. Kada se ta istinita vjera u Krista ukorijeni u nekoga, ona neizbješno vodi do obraćenja. Amulek naučava da će spasiteljevo pomirenje doneti spasenje svima onima koji su ime njegove zvjeruju. A to je svrha te posljednje žrtve, da izvede najdublje milosrđe koje nadvladava pravdu i ljudima pruža sredstvo da uzmognu imati vjeru na obraćenje. Međutim, da bi obraćenje bilo potpuno, ono zahtijeva savez poslušnosti. Ovo je savez kojeg je Benjaminov narod izrazio rekavši da će činiti volju Božju i poslušni biti zapovjedama njegovim. To je savez posvjedočen krštenjem u vodi, a ponekad ga se u svetim pismima naziva i krštenje obraćenja ili krštenje na obraćenje, utoliko što je kulminirajući korak našeg obraćenja. Tada nas, kao što je obećano, Gospodin krsti vatrom i Duhom Svetim. Nefi je to izrazio na ovaj način. Vrata najma kroz koja vam je ulaziti obraćenje i krštenje vodom, a tada dolazi otpust grijeha vaši ognjem i Duhom Svetim. Nakon što smo se oslonili na zasluge onoga koji je kadar spasiti, mi smo oživljeni kao unutarnji čovjek. Iako je još uvijek nismo u potpunosti ponovno rođeni, onda smo sigurno na putu prema duhovnom ponovnom rođenju. Gospodin nas upozorava da budemo obazrivi jer mogućnost postoji da čovjek otpadne od milosti, čak i oni koji su posvećeni. Nefi je savjetovao, morate stoga hrliti naprijed s postojanošću Kristu, imajući savršen ocjen nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Budete li dakle hrlili naprijed, gosteći se riječom Kristovom i ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac, imat ćete život vječni. Možete se zapitati, zašto bi se ta snažna promjena ne događa brže? Trebate se sjetiti da su čudesni primjeri naroda kralja Benjamina, Alme i drugih koji se mogu navesti, baš to, čudesni, a ne tipični. Većini od nas promjene se dešavaju postupno i tijekom vremena. Biti ponovno rođen suprotno od tjelesne smrti više je proces nego događaj, a uključivanje u taj proces središnji je cilj smrtnosti. Istodobno nemojmo biti zadovoljni usputnim naporima. Nemojmo biti zadovoljni zadržavanjem ni najmanje sklonosti da činimo zlo. Blagujmo dostojno od sakramenta svaki tjedan i nastavimo prizivati Duha Svetoga da iskorijeni i posljednje tragove nečistoće u nama. Ja svjedočim da kad nastavljate na putu duhovnog ponovnog rođenja, pomirbena milost Isusa Krista oduzet će vaše grijehe i mrlje tih grijeha o vama. Kušnje će izgubiti svoju primamljivost, a kroz Krista postaćete sveti, kao što su On i naš Otac sveti. Znam da je Isus Krist živući, uskrsli Sin Božji. Znam da je pravo istinsko opravdanje po milosti Gospodina i Spasitelja našega Isusa Krista istinito. I znam da je pravo istinsko posvećenje po milosti Gospodina i Spasitelja našega Isusa Krista svima onima koji Boga ljube i služe mu svom svojom moći, umom i snagom. Ja se veselim da ću u svom životu moći nastaviti davati dobre vijesti o Isusu Kristu u cijelome svijetu. Svjedočimo stvarnosti i ljubavi Boga našeg nebeskog Oca, kome Isus dao svu slavu. Volim proroka Josipa Smitha i svjedočimo njemu. Putem njegove osobne povezanosti s Gospodinom, njegovog prijevoda i izdavanja Mormonove knjige, te pečačenja njegovog svjedočanstva, njegovom mučeničkom krvlju, Josip je postao vrhovni objavitelj Isusa Krista u njegovom istinskom svojstvu božanskog otkupitelja. Isus nije imao većeg svjedoka, ni boljeg prijatelja od Josipa Smitha. Iznosim svoje svjedočanstvo o pozivu predsjednika Thomasa S. Monsona kao proroka i predsjednika Crkve Isusa Krista u ovo vrijeme. I prisežem svoju odanost njemu u toj svetoj ulozi. Iznosim svoje sigurno znanje Otcu i Sinu i trajne blagoslove za sve nas. U ime Isusa Krista. Amen.
Kada sam bio dječak, jedan od naših susjeda posjedovao je starog krava muzara. Jedna od njegovih krava je uginula, ostavljajući novorođenje tele kojeg je poklonio meni. Brinuo sam se o teletu, hranio ga i uzgojio. Onoga dana, kad ga je moj otac odveo na stočni sajam da ga proda, bio sam pomalo zbunjen po pitanju svojih osjećaja. Postao sam blizak sa tim teletom, no radovao sam se primanju nagrade za svoj trud. Moj uvjet je bio da novac koji dobijem od prodaje teleta bude u srebrnim dolarama. Sjećam se kad je tata došao kući tu večer i stavio 20 srebrnih dolara u moje ruke. To novac je bilo teško doći i mislio sam kada imam sav novac ovoga svijeta. Brojao sam, divio se i pažljivo glancao svaku kovanicu. Kad je došla nedjelja, neodlučno sam stavio svoje sjajne novčice u džep kako bih platio svoju desetinu. Koliko god je bilo teško predati moje dragocijene srebrne dolare biskupu, još uvijek se sjećam kako sam se dobro osjećao, što sam bio poslušan Gospodinu i platio svoju desetinu. Nakon nedjelje škole, moja majka mi je prečekala pored biskupovog ureda. Mislim, i zatim je rekla, tvoj djed nam je uvijek govorio dok smo bile djece da ako budemo vjerno plaćali punu desetinu, Gospodin će nas blagosloviti i to će biti najbolji ulog koji ćemo ikad uložiti. Moj djed je razumio da ima zakon neopozivo donesen na nebu prije nego svijet postade, kojim su uvjetovani svi blagoslovi. I kar od Boga da dobijemo koji blagoslov, to je posluhom onomu zakonu kojim je ovaj uvjetovan. Desetina je zapovjed od Boga. A kad smo mi poslušni njegovom zakonu, on ima obvezu blagosloviti nas. Čak i kad sam bio sedmogodišnji dječak, to je bilo nešto što sam mogao razumjeti. Naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson, izjavio je sljedeće, govoreći o Božjim zakonima. Prekrši ih i trpi trajne posljedice. Obdržavaj ih i primi vječnu živu radost. Sjećate se kad je Izrael bio ukoren što prekraćuje Boga, ljudi su pitali, u čemu te prekratismo? Odgovor je bio, u desetini i u prinosu. Tad su Izraelci primili obećanje da će, ako budu bili poslušni njegovom zakonu desetine, imati pravo primiti njegove blagoslove. Gospodin je rekao, donesite čitavu desetinu u riznicu. Tad me iskušajte, govori Jahve nad vojskama. Neće li vam otvoriti ustave nebeske i neće li izliti na vas punom mjerom blagoslov? Gospodin je zamolio Izraelce da ga provjere, da ga iskušaju, da imaju vjeru u njega, kako bi on mogao održati svoje obećanje njima. Ta ista zapovjed i to isto obećanje su na snazi danas. Kad obdržavamo zakon desetine, Gospodinovo obećanje je sigurno. Blagoslovi će nam doći i vremenito i duhovno, prema Gospodinovoj mudrosti i vremenu. Moja supruga John i ja imali su povlasticu živjeti u različitim dijelovima svijeta, među ljudima koji su svakodnevno uzdaju u Gospodina za njihove najosnovnije vremenite potrebe. Oni koji sa vjerom plaćaju svoju desetinu, svjedoči da su ustave nebeske za njih otvorene. Sjećam se vjernog oca na Filipinima, koji ispriča o plaćanju svoje oskudne desetine biskupu jedne nedelje, a zatim je poveo svoje djecu kući i crkvi, znajući vrlo dobro da nema hrane za njih kad se vrate. Dok su hodali, ogroman kruhovac je pao pred njih sa stabla. On je u istom trenu pogledao prema gore i zahvalio Bogu što je otvorio ustave nebeske i poslao mu kruhovac da nahrani svoju djecu. Mi živimo u izazovnom gospodarskom dobu. Međutim, ako se osvrnemo na prethodne godine, možemo primijetiti cikluse koji se ponavljaju. Bilo će i nastavit će biti doba razmjernog blagostanja i doba financijske neizvjesnosti. Međutim, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo, ako prvo platimo našu obvezu Gospodinu, a zatim koristimo mudrost i zdrav razum. Gospodin će nam pomoći da upravljamo resursima koje nam je dao. Predsjednik Hubert J. Grant je izjavio, želim vam reći, ako budete pošteni prema Gospodinu, plaćate svoju desetinu i obdržavate njegove zapovjedi, on vas neće blagosloviti samo sa svjetlom i naraknućem svog svetog duha, već će vas blagosloviti dolarima i centima. Moći ćete platiti svoje dugove, a Gospodin će izliti vremenite blagoslove na vas u obilju. Godine 1936, na vrhuncu Velike depresije u Sjedinjenim državama, kada su ljudi imali teškoće da spoje kraj sa krajem, starješina John A. Woodstow savjetovao je svete da plate svoju desetinu zbog duhovnih blagoslova koje će primiti. Rekao je, poslušnost zakonu desetine donosi duboku unutarnju radost koja se ne može dobiti ni na jedan drugi način. Načeli istine postaju jasnije, molitva postaje lakša, duhovna osjetila su izostrenija, a čovjek postaje više poput svog oca na nebu. Majka iz Zapadne Afrike podijelila je sa nama svoje svjedočanstvo o desetini. Ona je bila trgovkinja na tržnici. Svakog bi se dana vratila kući, izbrojila svoju desetinu i stavila je na posebno mjesto. Svake nedjelje bi je sa vjerom odnijela svom biskupu. Ispričala nam je kako se njezin posao širio i koliko je njezina obitelj bila blagoslovljena zdravljem, snagom i se dovoljno hrane. Zatim je sa suzama u svojim očima rekla, no najveći blagoslov od svih je što moje djeca vole Gospodina i što ćemo za uvijek biti obitelj. Ta ponizna majka razumjela je da je jedan od najvećih blagoslova plaćanje pune desetine povlastica za ulazak u dom Gospodnji i sudjelovanje u svetim uredbama koje omogućavaju obiteljima da budu za uvijek zajedno. Dok vjerno plaćamo svoju desetinu, Gospodin će uistinu otvoriti ustave nebeske i izliti na nas punom mjerom blagoslov. Želim da svatko od vas, i naročito moje djeca i unuci, znaju da ja znam, kao što je moj djed znao, da će vas Gospodin blagosloviti ako plaćate punu desetinu. Biće to najbolji ulog koji ćete ikada uložiti. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braću. Zbor i kongregacija sada će otpjevati baš čvrst nama vjere. Sestra Susan W. Tanner, koja je jučeras riješena kao vrhovna predsjednica djevojaka, tada će nam se obratiti. Nakon njezinih riječi obratit će nam se predsjednik Boyd K. Packer, predsjednik zbora 12. apostola. Pjevanje zbora i kongregacije.
This is the 178th annual general.
Ovo je 178. opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Oh, In the Book of Mormon,
Mormonovej knizi, Nefi často govorí o užívaniu. On užíval u onomu, što je Gospodnje, u Svetým písmima, teju velebnom i věčnom naumu Gospodnjem. Nefi se posebice sjeća svojih izvore užitka usred nevolja, koje služe kako bi uzdigle i usretočile njegov duh na vječne blagoslove. I mi bismo trebali uživati u onom što je Gospodnje, jer će to uzdići naše srce i dati nam razloga da se radujemo. Dopustite mi da spomenem nekoliko stvari u kojima ja uživam. Uživam u našem spasitelju Isusu Kristu. Poput Nefija, dičim se Isusom. U njegovom službeništvu i spasonosnim ulogama na zemlji. On pruža svjetlo i naru, te nam je dao Duh Svetoga, da daljene vodstvo i duh utjehu tijekom puta kojim trebamo ići. Samo se po njemu možemo vratiti našem Ocu. Spasenje dolazi sinovima ljudskim samo u imenu Krista, Gospodina svemogućega i po njemu. Uživam u obnovljenom evanđelju Isusa Krista, građenom na temelju apostola i proroka, za kojima sam imala blagoslovljenu priliku služiti. Svjedočim da je predsjednik Thomas S. Monson, Gospodinov prorok na zemlji danas. Uživam što je on u istinu kristoliki poslužitelj koji poseže u nježnosti i ljubavi prema svakom pojedincu. Uživam u svećeničkim ključevima i hramovima koji ispunjavaju zemlju čineći vječne uredbe i savezi dostupnim svakome od nas. Neki od mojih neravno najcelestijalnih dana bili su dani hramskih vječanja moje djece, na kojima je moj otac vršio tu svetu uredbu. Uživam u snazi mladih, kad ih vidim kako hrle u hramove da bi vršili krštenje za mrtve. Volim njihovu dostojnu privrženost mjerilima koje vori u hram i njihovi pripremi da budu vjerni misionari te pravedni majke i očevi. Uživam što sam kćer nebeskog oca koji mi voli. U svoju majku sam u svojoj ranoj mladosti naučila o svojoj božanskoj osobnosti. Nedavno sam vidjela svoju trogodišnju praunuku kako uči o svojoj osobnosti od svoje majke. Eliza je otišla uzrojena u krevet. Smirila se tek kada joj je majka ponovno ispričala njezinu najdražu istinitu priču o posebnoj noći kad je nebeski otac njezinoj majci izričito i jasno šapnuo u srce da je Eliza poseban duh sa plemenitim poslanjem koje ju čeka. U velike uživam u svoj uluzi odgajateljice, koja mi dopušta izrazim svoju najdublju osobnost kao žena. Uvijek mi iznenadi način na koji žene, djevojke, pa čak i djevojčice, čini se imaju instinktivno zanimanje za odgajanje i sposobnost to činiti. To nije samo majčina prvotna odgovornost, već i dio našeg individualnog, predsmrtnog, smrtnog i vječnog identiteta i svrhe. Odgajati je poručavati, poticati, razvoj i rast, hraniti i njegovati. Tko ne bi klicao od radosti zbog pružane tako blagoslovljene uloge? Sveta pisma na engleskom koriste riječ odgoj samo dva puta i u oba slučaja govori o odgovornosti roditelja da odgajaju svoju djecu u odgoju i prijekor Gospodnjemu. Predsjednik Hinckley je također poticao i muškarce i žene da budu odgajatelji. Rekao je, koliko bi ljepše bilo društvo u kojem živimo, kada bi svaki otac i majka smatrali svoju djecu kao darom Boga neba. Te ih odgajali s istinskom ljubavi u Gospodinovoj mudrosti i savjetima. Uživam u obiteljima. Nedavno sam uživala u rođenju nove unuke u obitelji u kojoj roditelji imaju svečanu odgovornost odgajati te ih u ljubavi i pravednosti. Starije braće i sestre bili su prirodno zainteresirane za ulazak njihove sestrice u ovaj svijet. Njihovi brižni roditelji podučili su ih njihovi prvoj lekciji u ovoj svetoj temi, u svetom obiteljskom sjestelnom okruženju, koje prati rođenje nove duše u smrtnost te u kontekstu velike ljubavi i vječnog nauma našeg Oca. Za razliku od toga, sljedeći dan nakon što se vratili iz vrtića, naša nas je unuka obavijestila da je toga dana na nastavi naučili veliki novi izraz koji se zove seksualno zlostavljanje. Osjećala sam se zabrinuto što se u ovoj ranoj dobi djece već trebaju iz sigurnosnih razloga biti svjesna negativnih strana teme o kojoj su tako divno razgovarali večer ranije. Uživam, kao nikada prije, u njegovanju obitelji, koja je utemeljena na učavanjima Isusa Krista. Jakov je poručavao da Gospodin cijeni čestitost žensku. Ja uživam u kreposti i čistoći svih žena i muškaraca. Kako li žalosti Gospodina, kada na svakoj strani ovog opak svijeta vidi vrlinu zlostavljanju, a čednost izruganu. Kao što su moji praunici učili, Gospodin je omogućio svoje djeci veliku radost kroz intimne odnose pune ljubavi. Uživam u jasnoći proglasa svijetu, u obitelji, koji upozorava da će pojedinci koji krši savjest čudorednosti, koji zlostavljaju bračnog druga ili postomstvo, ili koji zanemaruju obavljanje obiteljskih odgovornosti jednog dana stajati odgovorni pred Bogom. Uživam u primjerima onih u svetim pismima koji u svojim zemalskom putovanju kroče sa vjerom. Svaki put plačem kada sa Abrahamom i Izakom kročim po putu do Morijske gore. Znajući da Abraham ne zna da će ga na kraju putovanja čekati anđeo i ovan u grmlju. Svatko od nas je na sredini našeg zemalskog puta i ne znamo ostatak naših priča. No, kao što je bio Abraham, i mi smo često blagoslovljeni čudesima. Uživam u Gospodinovom milosrđu i čudesima. Znam da je stvarno njegovo njezno milosrđe i njegove čudese velika i mala. One dolaze na njegov način i u njegovo vrijeme. Ponekad se to ne dogori dok ne dostegnemo svoj maksimum. Isusovi sljedbenice naporni su vestali uz vjetar po Galilejskom moru tijekom cijele noći prije nego im je Isus konačno došao u pomoć. Nije došao sve do četvrte noćne straže, što znači skoro u zoru. Ipak je došao. Moje je svjedočanstvo da čudeso dolazi, iako ponekad ne prije četvrte straže. Trenutno ulažem svu svoju vjeru i molitve, te čekam malena čudesa za ljubljeni koji su tjelesno bolesni, emocionalno iscrpljeni i duhovno zastranjeni. Uživam u Gospodinovoj ljubavi za svako od njegove djece i njegovoj mudrosti što nam dopušta osobno krojene zemaljska iskustva. Na posljedku, uživam više nego što mogu izraziti u vječnoj ljubavi i stalnoj pomoći mojeg supruga, te molitva vama i podršci moje djece i roditelja tijekom ovih godina služenja kao vrhovna predsjednica djevojaka. Duša moje uživa u onomu što je Gospodnje, njegovim zakonima, životu i ljubavi. Uživati u njemu znači priznati njegovu ruku u našem životu. Naša evanđelska dužnost je činiti i ljubiti što je ispravno. Kada uživamo služiti njemu, naš Otac na nebu uživa blagoslivljati nas. Ja, Gospod, uživam počastiti one koji mi služe u pravednosti i istini do svršetka. Uvijek želim biti dostojna njegovog zadovoljstva. Volim Gospoda. U njemu mi duša uživa. U ime Isusa Krista. Amen.
Is Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley.
Posle smrti predsjednika Hinckleya, 40 muškaraca apostola koji su bili podržani, koji su ime ključeve kraljestva, su bili pokupani gore u hramu kako bi reorganizirali vodstvo crkve. Nije bilo u pitanju što se trebalo raditi. Predsjedništvo je znalo da veći apostol koji je bio predsjednik crkve u tom svečanom sastanku predsjednik Monson je bio podržen i imenovao svoje apostole i bili podržani i bilo im je dano moći i ključeve. I kao što je podloženo svetim pismima, on je jedna osoba na svijetu koja ima moć koristi sve te ključeve, iako ih mi svi držimo. Jedini je koji je pozvan kao prorok crkve Isusa Krista svetaca posljednjeg dana. Već je bio pozvan već godinama kao prorok i vidioca. Ali bilo je prazno mjesto. Jučer smo podržali novi član zbora 12 apostola Eldara Kristoffersena. A on priključuje to bratstvo u tom kružu. I sad stoji na tom mjestu. Poziv apostola započe sa samim gospodinom. Isto tako smo podržali neke iz 70-orice. Oni su zauzimali svoja mjesta. U svetim pismima je predloženo da je dužnost 12-orice da radi da kad njima je potrebna pomoć da to traže od 70-orice. A sad imamo 8 70-orice po svijetu, a više od 300 70-orice i svi drže moć da radi ono što je od njih traženo od 12-orice. Gospod je sam išao na goru na goru da moli i kada osvanu dan dozva svoje učenike te od njih izabr 12-oricu koju je prozva apostolima. Andrija je čuo Ivana kako govori te je otrčao svojim bratu Šimonu i rekao: našli smo Mesiju, dovede ga ka Isusu. Isus kada pogleda te mu reče: ti si Šimun, sin Jonin. Ti ćeš se zvat Kefa, to je stijena. Šimon i njegov brat Andrija bacili su mreže u more. Jakov i Ivan popravili su ribarske mreže. Filip i Bartolomej, Matej, carinik i Toma, Jakov, Šimon, revnitelj, Juda, Jakovljev brat i Juda Iskariotski. Oni su otvorili zbor 12-orice. Svima im je uputio poziv: pođite za mnom. Petru je rekao: tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog. Što god zvežeš na zemlji, bit će zvezno i na nebesima. A što god razrešiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. 12-orice je rekao: tko vjeruje u me, i on će činiti djela koje ja činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem k Otcu. Svojim je apostolima dao moć i vlast nad svim zlim duhovima i da liječe bolesne. Zatim ih posla da navješćuju kraljestvo Bože i ozdravljaju bolesnika svuda. Rekla je, 12-torica drže ključeve za otvaranje vlasti kraljevstva mojega na 4 kraje zemlje, a potom za slanje riječi moje svakome stvorenju. Isus je uputio učenike za koga drže ljudi sina čovječega. Ti si Krist, sin Boga živoga, odgovori mu Šimon Petar. Kad je Isus podučavao u sinagogi, mnogo su učenici rekli, tvrd je ovo govor, tko ga može slušat? Tada se mnogi njegovi učenici povukuše i nisu više išli s njim. Onda Isusa upita 12-toricu, zar ćete i vi otići? Gospodine, komu ćemo otići? Odgovori mu Šimon Petar. Ti imaš riječi vječnog života. Nakon raspeća apostoli su se sjetili da je on rekao kako trebaju ostati u Jeruzalemu. Tada je došao dan pedesetice i oni su primili Duha Svetoga. Primili su i drže, vrlo sigurnim sve proroštvo. Te su govorili od Boga, potaknut od Duha Svetoga, i tako su bili potpuni. Ne znamo puno o njihovim putovanjima, znamo samo kako je tko od njih i gdje je preminuo. Jakov je ubijen u Jeruzalemu, Petar i Pavo umrli su u Rimu. I tradicija drži da je Filip otišao na istok. Više od toga mi ne znamo. Rastrkali su se, podučavali su i svjedočili, uspostavljali crkvu. Umrli za svoje uvjerenja, a njihovom su smrću došla tamna stoljeća otpada. Najdragocijena stvar izgubljena tijekom otpada bila je ovlast koju su obnašali 12-torica, ključeve svećništva. Jer da bi bila crkva njegova, crkva treba postajati zbor 12-torice koja obnaša ključeve i može ih udijeliti drugima. Sa vremenom je došlo prvo viđenje te obnova Melkizedekovog svećeništva pod vodstvom Petra, Jakova i Ivana. Gospodin je rekao, jer zaista kažem ti, ključi rasporedbe koje vi primiste, si lažahu od oca i na kraju bijahu vam poslani sa nebesa. Gle, koliki je poziv tvoj? Očistite srca svoja i haljine svoja, da se kriv naraštaja ovoga ne zatraži iz ruku vaših. Obnovljena crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana bila je mlada kad je uspostavljeno prvo predsjedištvo. A uslijedio je zbor 12-torice apostola, koji je bio sastavljen od običnih mladih ljudi. Njihov prosjek godina bio je 28 godina. Postajala je neprekinuta linija o vlasti. Svećnički ključivi dani u apostolima uvijek su obnašali članovi prvog predsjedništva i zbor 12-torice. Jučer je starješina Kristofferson postao 96. apostol koji služi u 12-torici ove razdobe vremena. Biće zarečen kao apostol i bit će mu predani svi ključivi svećništva koji imaju i ostalih 14 proroka, objavitelja i vidioca, apostole gospodine Isa Krista. Godine 1976. Održan je opći sabor područja u Kopenhagen u Danskoj. Pri kraju završnog zasjedanja predsjednik Spencer W. Kimball želio podsjetiti Vofru crkvu gdje stoje kipovi Krista i 12-torice apostola. Posjetio je to mjesto nekoliko godina ranije i sjetio da bi svi trebali ići tamo. Na samom početku crkve iza oltara stoji poznati kip Krista s njegovim rukama okrenutim prema naprijed i pomalo ispruženim. Dlanovi pokazuju znakove čavla, a rana u njegovim boku jasno je vidjela. Sa svake strane stoji kipovi apostola. Peter je ispred i sa desne strane, a zatim slijede ostali apostoli po redu. Većina naše grupe bila je u pozadini kapele s naglednikom. Stajao sam naprijed, ispred kipa Petra, sa predsjednikom Kimballom, starješinom Rex Pinnegrom i Johanom Helgrom Bentonom, predsjednikom okla Copenhagen. U Petrovoj ruci, uklesen u mramoru, nalazi se set ključeva. Predsjednik Kimball pokazuje na te ključeve i objasnio što predstavljaju. Tali učinio nešto što neću nikad zaboraviti. Okrenuo se prema predsjedniku Bentinu i se naviknutom čvrstinom uperio svoj prst prema njemu, te rekao, želim da kažete svim u Danskoj da ja držim te ključeve. Mi držimo stvarne ključeve i koristimo ih svaki dan. Nikad neću zaboraviti tu izjavu, to svjedočanstvo proroka. Utjecaj je bio duhovno snažan, a dojam je pod utisku bio tjelesan. Očetili smo se do strašnjega dijela kapele gdje je stajao ostatak grupe. Pokazujući prema kipovima, predsjednik Kimball je rekao na gledniku, ovo su mrtvi apostoli. Pokazujući prema meni je rekao, ovdje imamo žive apostole. Starešina Packer je apostol. Starešina Manson i starešina Perry su apostoli. I ja sam apostol. Mi smo živi apostoli. U Novom Zavjetu čitate o 70-orice, a ovdje imate dvojice živih od 70-orice, starešina Pinniger i Halesa. Naglednik koji do tada nije pokazivao nikakve osjećaje, odjednom se našao u suzama. Osjećao sam se kao da proživljavam iskustvo života. Vjerujemo u onako uređenje kako je postalo u prvobitnoj crkvi, to jest apostoli, proroci, pastiri, učitelji, evanđelisti i tako dalje. Kad su 70-orica zaređeni, iako nisu zaređeni kao apostoli, niti drže ključeve, oni ipak imaju ovlast, a 12-orice se pozvaju 70-oricu kad im je potrebna pomoć. Radi popunjavanja nekih zvanja za propovjedanje i posluživanje evanđelja. Danas postoje 370-orica u 8 zborova. Oni predstavljaju 44 države i govore 30 jezika. Ne čujemo da se ključevi svećeniče koriste u drugim kršćanskim crkvama. Čini se čudnim da nas neki opisuju kao nekršćane, kad smo mi jedni koji imamo ovlasti ustroje kojega je Kristus uspostavio. Trenutno 12-orica su sasvim obični ljudi. Oni nisu, kao što nisu bili niti prvotno 12-orica neobične osobe, no kolektivno 12-orica su moć. Dolazimo sa različitim zanimanjima. Znanstvenici smo, odvjetnici i učitelji. Starešina Nelson je bio pionir operacije srca. Rekao je mi da je svakom pacijentu s operacijom srca dao doživotno jamstvo. Nekolicina u ovom zboru su vojnici, murar, marinci, piloti. Obnašali su različite crkvene pozive. Učitelja misionara predsjednika zbora, okola misije kućnih učitelja, te najvažnije supruga i očeva. Svi su oni učenici i učitelji evanđelja Isusa Krista. Ono što nas ujedinjuje je ljubav za spasitelja i djecu njegovog oca, te naše svjedočanstvo da je on glava ove crkve. Skoro svaki od 12-orice ima skromne početke, kao što je bilo i kad je on bio ovdje. Živa 12-orice spojeni su u posluživanju evanđelja Isusa Krista. Kad je poziv upućen, svatko od nas odloži svoje mreže, da se tako izrazim, i slijedio Gospodina. Predsjednika Kimballa pamti se po njegovoj izjavi. Moje život, poput mojih cipela, treba biti iznošen od služenja. To se odnosi na sve članove 12-orice i mi se iscrpljujemo u službi Gospodinu. Činimo to dobrovoljno. To nije lagodan život ni za nas, ni za naše obitelji. Riječima nije moguće opisati doprinos, službu i žrtvu koju daju supruga svećenički vođa diljem svijeta. Prije nekog vremena, moja supruga i sestra Ballard su otprilike isto vrijeme bile podvrgnute krajnje bolnoj operaciji leđa. Oboje su se dobro oporavile, niti jedna se nije žalila. Najbliže što je moja supruga bila žaljenju, bilo je, ovo nije zabavno. Dužna si je 12 stolice pod vodstvom prvog predsjedništva da rede i u redu drže sve ostale službenike crkve u skladu sa objavom. Sada imamo načine po kojima možemo podučavati i svjedočiti vođama i članovima diljem svijeta. No, da bismo predavali ključeve o vlasti obnašiteljima svećeništva po toj neprekinutoj liniji polaganjem ruku, bilo gdje u svijetu, jedan od nas treba stalno biti tamo. I opet kažem ti, koga god ti pošalješ u moje ime glasom braće svoje, 12-orice, koga ti propisno preporučiš i ovlasiš, imat će vlast otvarat vrata kraljestva mojega svakome narodu kojemu ih god pošalješ. Sveta pisma opisuju 12-oricu kao pokretne vječnike. Ja nisam ništa drugačiji od braće u zboru 12-orice, 17-orice i biskupstva s kojim sam služio 47 godina, kad vam kažem da će zapisi pokazat kako sam u Meksiku i Središnjoj Americi bio više od 75 puta, u Europi preko 50 puta, Kanadi 25 puta, otocima Južnog Pacifika 10 puta, Aziji 10 puta, Africi 4 puta, Kini 2 puta, Izraelu, Saudijskoj Arabiji, Bahrajnu, Dominikanskoj Republici, Indiji, Pakistanu, Egiptu, Indoneziji, te mnogim drugim mjestima diljem svijeta. I još mnogi drugi su putovali više od toga. Iako apostoli obnašaju sve ključeve svećeništva, svi vođe i članovi mogu pojednako primiti osobne objave. Uistinu od njih se očekuje da je traže kroz molitvu, te da djeluju u skladu s njom po vjeri. Po njemu naime imamo pristup k Otcu u jednom duhu. Prema tome niste više tuđnici i gosti, nego ste sugrađeni svetih i u kućani Božije, nazidani na pravom temelju, na apostolima i prorocima, a za glavni je kamen sam Krist Isus. Sad se starišnji Kristofson možda pita, kao što sam i ja, zašto bi netko poput mene bio zaređen u svetu apostolstvo? Postoje mnoge kvalifikacije koje nemam. Postoje mnogo u mojim nedostanjima da služim što nedostaje. Postoji samo jedna stvar, jedna kvalifikacija koju mogu objasniti. Poput Petra i svih onih koji su od tada zaređeni, imam to svjedočanstvo. Znam da je Bog naš nebeski Otac predstavio svojega sina Isusa Krista Josephu Smithu. Izjavljujem vam da znam da Isus jest Krist. Ja znam da On živi. Bio je rođen za vrijeme vremenske poludnevice. On je podučavao svoje evanđelje i bio je umoran. Trpio je i bio razapet, te je uskrsnuo na treći dan. On ima tijelo od mesa i kosti poput njegovog oca. Izvršio je pomirenje. Njegov sam svjedok. O tome svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir just sang.
Збори управо п'єва п'єсму "If You Could Hide to Kolob". Ізражаємо захвалність збору Tabernacle за прекрасну глазбу, кою су нам омогучили овјутро. Након моїх речі заключуємо засідання за п'єсмом збора "High on the Mountain Top". Завершну молитву затим ще зречі старішина Бенджамін Ді Хойос із 70-торіцо. Завершне засідання овог собора започече у 14 сати після подне. Мислим, де його було дивно засідання, поруки су били надахнуте, глазба її була прекрасна, свєлочанство баш іскрена. Я мислим, да сватку, кое су данас присутствували, никогда не чето заборавити, jer духа, коего сте осетили данас. Моє брачо і сестре, prije više od 44 godine, u listopadu 1963. godine, stajao sam sa govornicom Tabernacle, upravo podržan kao član zbora 12-torice apostola. Tom sam prilikom spomenuo mali znak koji je stajao na drugoj govornici. Riječi na tom znaku bile su: tko stoje za ovom govornicom, neka bude ponizan. Uzvjeravam vas da sam osjećao poniznost zbog svojeg poziva u 12-toricu u to vrijeme. Međutim, stojeći za ovom govornicom danas, obraćam vam se iz najvećih dubina poniznosti. Veoma duboko osjećam svoju ovisnost o Gospodinu. Ponizno tražim vodstvo duha, dok vam iznosim osjećaje svojega srca. Prije samo dva mjeseca prosili smo se o našeg dragog prijatelja i vođe, Gordona B. Hinckleya, 15. predsjednika crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Iznimnog poslanika istine cijelom svijetu, kojega su svi voljeli. Nedostaje nam. Više od 53.000 muškaraca, žena i djece došlo je u prekrasnu dvoranu proroka, upravo u ovoj zgradi, kako bi odali posljednu počast ovome velikom čovjeku gospodnjem, koji sada pripada povijesti. Nakon smrti predsjednika Hinckleya, prvo predsjedništvo bilo je raspušteno. Predsjednik Eyring i ja, koji smo služili kao savjetnici predsjednika Hinckleya, vratili smo se na našem mjestu u zboru 12-torice apostola. I taj je zbor postao predsjedavajuća vlast u crkvi. U subotu, 2. veljače 2008. sprovod predsjednika Hinckleya održan je u ovom predivnom konferencijskom centru, zgradi koje će uvijek stajati kao spomenik njegove dalekovidnosti i viziji. Tijekom sprovoda, na divan način, pun ljubavi, iskazana je počast ovome čovjeku Božem. Sljedećeg dana, svih 14 zaređenih apostola koji žive na zemlji, skupilo se u gornjoj sobi hrama Salt Lake. Sastali smo se u duhu posta i molitve. Tijekom tog svečanog i svetog skupa, predsjedništvo crkve ponovno je organizirano u skladu sa ustaljenim standardom prema uzorku koji je sam gospodin uspostavio. Članovi crkve diljem svijeta sastali su se jučer u svečanom zborovanju. Podigli ste svoje ruke sa glasom podrške kako biste odobrili postupak koji je izvršen na tom sastanku u hramu o kojem sam upravo govorio. Kad su se vaše ruke podigli prema nebu, moje srce bilo dirnuto. Osjetio sam vašu ljubav i potporu, kao i vašu predanost Gospodinu. Znam, bez sumnje, moje braćo i sestre, da Bog živi. Svjedočim vam da je ovo njegovo djelo. Svjedočim također da je naš spasitelj, Isus Krist, na čelu ove crkve koja nosi njegovo ime. Znam da je najljepše iskustvo u cijelom ovom životu osjetiti njegove poticaje dok nas vodi u napredovanju svoga djela. Osjećao sam te poticaje kao mladi biskup Kad sam bio doveden u domove gdje je postojala duhovna ili možda vremenita potreba. Osjetio sam ih ponovno kao predsjednik misije u Torontu, Kanada, radeći sa divnim misionarima koji su bili živi svjedok i svjedočanstvo svijetu, da je ovo djelo božansko, te da nas vodi prorok. Osjećao sam ih tijekom mojeg služenja u 12. ulici i u prvom predsjedništvu i sada kao predsjednik crkve. Svjedočim da svatko od nas može osjetiti Gospodinovo nadahnuće dok živi dostojno i nastoji mu služiti. Duboko sam svjestan. 15 muškaraca koji su mi prethodili kao predsjednici crkve. Mnogi od njih poznavao sam osobno. Ima sam blagoslov i povlasticu služiti kao savjetnik trojici od njih. Zahvalan sam za trajnu baštinu koju je ostavio svaki od te 15 muškaraca. Znam za sigurnošću, kao što sam uvjeren da su i oni znali da Bog vodi svojeg proroka. Moja je iskrena molitva da mogu nastaviti biti dostojno oruđe u njegovim rukama, kako bih nastavio ovo veliko djelo i ispunio ogromne odgovornosti koje dolazi sa službom predsjednika. Zahvaljujem Gospodina na divnim savjetnicima. Predsjednik Henry B. Eyring i predsjednik Dieter F. Uchtdorf su muškarci velike sposobnosti i zdravog razuđivanja. Oni su savjetnici u pravom smislu riječi. Cijenim njihov sud. Vjerujem da ih je Gospodin pripremio za položaj u kojem se sada nalaze. Volim članove zbora 12 apostola i cijenim svoju povezanost s njima. Oni su također predani dijelu Gospodnjem i provode svoj život u službi njemu. Radujem se služenju sa starješinom Kristoffersonom, koji je sada pozvan u taj zbor i koji je primio vaš glas podrške. On je također bio pripremljen za položaj na koji je pozvan. Također je bilo divno služiti sa članovima zborova 70-orice, te sa predsjedavajućim biskupstvom. Novi su članovi 70-orice pozvani i podržani jučer. Radujem se povezanosti s njima u dijelu učitelja. Divan duh jedinstva postoji među vrhovnim autoritetima. Gospodin je izjavio, ne budite li jedno, niste moji. Nastavit ćemo biti ujedinjeni u jednom cilju, napretku djela Gospodnjeg. Želim izraziti zahvalnost Nebeskom Ocu za njegove bezbrojne blagoslove meni. Mogu reći, kao što je rekao drevni Nefi, da sam ja rođen od dobrih roditelja, čiji su roditelje te djedove i bake iz Švedske, Škotske i Engleske sabrali predani misionari. Kad su ti misionari iznijeli ponizna svjedočanstva, dirnuli su srce duhove mojih predaka. Nakon što su se priključili crkvi, ti plemeniti muškarci, žene i djece krenuli su u dolini velikog slanog jezera. Mnoga su bile iskušenja i žalosti koje su susreli na putu. U proljeće 1848. godine, moj praproroditelj Charles Stuart Miller i Mary McGowan Miller pristupili su crkvi u svojoj radnoj Škotskoj, napustili svoj dom u Rutherglenu, Škotska i otputovali u St. Louis, Missouri u grupom svetaca. Stigavši tamo 1849. godine, jedno od njihovo 11 djece, Margaret, postaće moje prabaka. Dok je obitelj bila u St. Louisu, radići kako bi zaradila dovoljno novaca za nastavak putovanja u dolinu Slanog jezera, izbila je epidemija kolere u tom području, ostavljajući smrt i žalost iza sebe. Obitelj Miller bila je snažno pogođena. U razdoblju od 2 tjedna, 4 je članova obitelji podleglo. Prvi, koji je umro 22. lipnja 1849. bio je od 18-godišnji William Pitt. William, 5 dana kasnije umrla je Mary McGowan Miller, moja prapravaka i majka obitelji. 2 dana nakon toga preminuo je 15-godišnji Archibald, 5 dana poslije njegove smrti. Podlegao je moj prapradjed, Charles Stuart Miller, otac obitelji. Djeca koje su preživjela, ostala su siročad, uključujući moju prabaku, Margaret, koja je tada imala 13 godina. Zbog toliko mnogo smrti u području nije bilo ni po kojoj cijeni dostupnih ljesova za pokapanje preminulih članova obitelji. Stari preživjeli dječaci rastavili su obiteljsku ogradu za volove kako bi napravili kovčege za članove obitelji koji su preminuli. Malo je zabilježeno o nevoljama i borbi 9 preostale djece Millerovih kad su nastavili raditi i štedjeti za to putovanje na koje njihovi roditelji i braća nikada neće krenuti. Znamo da su napustili St. Louis u proljeće 1850. godine sa 4 vola i 1 kolima, stigavši konačno u dolini Slanog jezera iste godine. Moji drugi preci prošli su kroz slične teškoće. Međutim, kroz sve to njihovo su svjedočanstvo ostala postojanje i čvrsta. Od svih njih primio sam baštinu potpune predanosti Evanđelju Isusa Krista. Zbog tih vjernih duša, ja danas stojim pred vama. Zahvaljujem svojem ocu na nebu za moju dragu suprugu Frances. Ovog listopada on i ja proslavit ćemo 60 divnih godina braka. Jako je moja služba u crkvi počela u ranoj dobi, ona nikada nije prigovarala kad sam otišao od kuće prisustvovati s stancima ili ispuniti zaduženje. Mnogo su me godine moje zaduženje kao člana 12-orice odvodile daleko od Salt Lake City-a i često sam je ponekad i po 5 tjedana ostavljao samo da se brine za našu malu djecu i naš dom. Od kada sam bio pozvan kao biskup, u dobi od 22. godine, rijetko smo imali luksuz sjediti zajedno tijekom crkvenih sastanaka. Nisam mogao tražiti odanju suprugu s više ljubavi i razumijevanja. Izražavam zahvalnost mojem nebeskom ocu za naše 3 djece i njihove supružnike, za 8 divne unučadi te za 4 prelijepi praunučadi. Teško mi je naći riječi da bih vam izrazio, moje braću i sestre, moju iskrenu zahvalnost za živote koje živite, za dobro koje činite, za svjedočanstva koje iznosite. Vi služite jedni drugima spremno. Posvećeni ste Evanđelju Isusa Krista. Tijekom mojih više od 44 godine kao vrhovni autoritet, imao sam priliku proputovati svijet. Jedna od mojih najvećih radosti bila je susretati se s vama, članovima, gdje god bili, te osjetiti vaš duh i vašu ljubav. Radujem se još mnogim takvim prilikama. Tijekom putovanja, čestom života postoje žrtve. Neki skrenu od cestovnih znakova koji pokazuju put prema vječnom životu, otkrivajući da izabrana prečica na kraju vodi u slijepu ulicu. Ravnodušnost, bezbrižnost, sebičnost i grijeh skupo se naplaćuju u ljudskim životima. Promjenja na bolje može doći svima. Tijekom godina izdali smo pozive manje aktivnima, uvrijeđenima, kritičarima, prijestupnicima, da se vrate. Vratite se i gostite se za stolom Gospodnjim, te okusite ponovno slatke i ukusne plodove društva sa svecima. U osobnom útočištu vlastitej savieste leží taj duch, tá odlučnosť odbaciti starú osobu i pokazati se dostojným pravog potenciála. U tom duchu ponovno iznosimo iskren poziv. Vrátiti se. Pružimo vám ruku u čistoj ľubavi Kristovoj i izražavamo našu želju, da vám pomognemo i zaželimo vám dobrodošlicu u plnú članstvo. Onima koji su ranjeni u duhu ili koji se bore i strahuju, kažemo, dozvolite nam da vas uzdignemo, razveselimo i umirimo vaše strahove. Prihvatite doslovno gospodinov poziv, dođite k meni. Svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moje na se i učite od mene, jer ja sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. O Spasitelju je rečeno da je prošao čineći dobro, jer Bog bijaše s njim. Slijedimo taj savršen primjer. U ovome ponekad nesigurnom putovanju kroz smrtnost slijedimo također onaj savjet apostola Pavla, koji će pomoći održati nas sigurnima i na pravom putu. Sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobru glasu i sve što je krepozno i hvalevrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli. Potaknuo bih članovi crkve gdje god da se nalaze, da iskažu ljubaznost i poštovanje svim ljudima posvuda. Svijet u kojem živimo pun je različitosti. Mi možemo i moramo iskazati poštivanje prema onima čije se vjerovanja razlikuju od naših. Iskažemo također ljubaznost i ljubav u našim obiteljima. Naši domovi trebaju biti više od utočišta. Oni trebaju biti i mjesto gdje Boži duh može boraviti. Gdje se oluja zaustavlja pred vratima, gdje ljubav caruje i mir stanuje. Svijet ponekad može biti zastrašujuće mjesto u kojem živimo. Izgleda da moralno tkivo društva propada uznemirujućom priznom. Nitko bio mlad ili star ili između nije izuzet od izlaganja onim stvarima koje imaju potencijal povući nas dolje i uništiti nas. Naši se mladi posebno suočavaju sa iskušenjima koje jedva možemo shvatiti. Izgleda da protivnik i njegove vojske rade neprestance kako bi uzrokovali naš pad. Mi vodimo rat protiv grijeha, moje braćo i sestre, ali ne trebamo očajavati. To je rat u kojem možemo i hoćemo pobijediti. Naš nam je nebeski Otac dao oruđa, koje trebamo kako bismo to učinili. On je za kormilom. Nemamo se čega bojati. On je Bog svjetla. On je Bog nade. Svjedočim da nas On voli, svakoga od nas. Smrtnost je vrijeme kušnje, vrijeme da se dokažemo kako smo dostojni vratiti se u nazočnost našeg nebeskog Oca. Kako bismo bili iskušeni, moramo se ponekad suočiti sa izazovima i teškoćama. Ponekad izgleda kao da nema svjetla na kraju tunela. Nema zore da razbije noćnu tamu. Osjećamo se okruženi boli slomljenog srca, razočaranjem zbog srušenih snova i očajem zbog iščezlih nada. Pridružujemo se biblijskom vapaju. Zar u Gileadu nema balzama? Skloni smo gledati na našu osobnu nesreću kroz iskrivljenu prizmu pesimizma. Osjećamo se napuštenima, slomljena srca, usamljenima. Ako se nađete u takvoj situaciji, molim vas da se s vjerom obratite našem nebeskom Ocu u vjeri. On će vas uzdići i voditi. On neće uvijek ukloniti vaše nevolje, ali će vas utješiti i voditi vas s ljubavlju kroz svaku olugu s kojom se suočavate. Sa svim svojim srcem i gorljivošću moje duše, uzdižem svoj glas u svjedočanstvu danas kao naročiti svjedok i izjavljujem da Bog zaista živi. Isus je njegov sin, jedinorođenac Očev u tijelu. On je naš otkupitelj. On je naš posrednik kod Oca. On nas voli, ljubavlju koju ne možemo u potpunosti shvatiti, i zato što nas voli, dao je svoj život za nas. Ne mogu izraziti svoju zahvalnost njemu. Pozivam njegove blagoslove na vas, moje voljene braćo i sestre, u vašim domovima, u vašem radu, u vašoj službi jedni drugima, te samome Gospodinu. Zajedno ćemo napredovati obavljajući ovo djelo. Ulažem svoj život, svoju snagu, sve što imam ponuditi u služenje njemu i upravljanje poslovima njegove crkve u skladu s njegovom voljom i po njegovom nadahnuću. I to činim u njegovo sveto ime. Ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče, duboko smo zahvalni što smo mogli osjetiti Tvojega duha na ovom povijesnom saboru. Zahvalni smo za velike blagoslove koji su dani svecima posljednjih dana da sudjeluju u ovom posebnom i duhovnom iskustvu. Zahvalni smo za vodstvo tvojih proroka i sluga koji smo dobili danas na ovom zasjedanju. I zahvalni smo za povlasticu što smo mogli potvrditi proroke i druge danas. Zahvalni smo za nadahnuto vodstvo koje smo dobili na ovom zasjedanju. I sad te molimo da blagosloviš sve vjerne članove i misionare diljem svijeta koji ti služe. Osnaži njih tako da mogu izdržati sve teškoće. Štiti njih tvojom moću. Oče, mi te volimo. I želimo biti blagoslovljeni, da ćemo imati iskrenu želju da ostajemo vjerni i jaki kao obitelji. I ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference.
Ovo je bio prijenos 188. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.